Vă salut cu drag și mă bucur să continuăm seria noastră, continuând să studiem adevărurile prețioase ale soliei Îngerului al treilea în cadrul cărții Evanghelistului, Luca. Vă invit să deschideți scripturile la Luca capitolul 10 și de la versetul 30 la 37 veți găsi foarte cunoscuta parabolă a samariteanului milos. Astăzi vom începe cu prima parte a prezentării acestei foarte cunoscute parabole spuse de către Fiul Omului, iar data viitoare vom vorbi despre partea a doua. De fapt, în partea a doua vom intra mai în adâncimea și în explicarea acestei parabole în lumina crescând a soliei Îngerului al treilea. Și merită să vedem învățăturile Domnului Hristos, parabolele Domnului Hristos, pentru că El cu adevărat a fost cel mai mare învățător al tuturor timpurilor. Și aceasta nu din cauza că ne încadrăm și noi în a-i oferi lauda și recunoașterea pe care o merita. Pe deasupra, noi credem că înțelegem cu cine era El în unitate perfectă, cu Tatăl care locuia în El. Și asta înseamnă că El avea acces la toate informațiile profunde pe care le oferea Duhul Sfânt și sistemul de operare. El, Tatăl care locuia în El, îl ajuta să prezinte învățături care de fiecare dată purtau în ele semnificații memorabile și profunde. Ei, această povestire adevărată, și când spun povestire adevărată, înseamnă că s-a întâmplat, că a avut loc. Aceasta nu este doar o parabolă cu scopul de a ne învăța ceva. A avut loc. Asta ne spune Sora White în Hristos, Lumina Lumii. Deci această povestire adevărată a samariteanului milos este atât de bine cunoscută, încât probabil că mulți dintre dumneavoastră o să spună și ce o să mai spună și fratele ăsta, că știm despre ce este vorba. În general, în creștinism și în Biserica Adventistă de ziua șaptea, parabola samariteanului milos a devenit proverbială pentru bunătate, pentru milă, pentru sacrificiul de care a dat dovadă samariteanul din parabolă. Astăzi am ajuns să-i numim samariteni pe oamenii care ajută oameni la nevoie în moduri neobișnuite. În zilele noastre, a spune despre cineva că este un bun samaritean înseamnă a-i acorda un compliment nobil. Așadar, toți suntem foarte familiarizați cu această parabolă și cu ceea ce considerăm noi a fi singura lecție pe care o poartă. Numai că uneori, familiaritatea noastră ne poate face să credem că știm despre ce este vorba cu adevărat în această parabolă și nu numai, și ce a vrut să ne transmită, când de fapt nu era așa. Și noi credem că s-a întâmplat lucrul acesta. Cred că am ratat ideea principală a acestei parabole și sper eu să putem corecta această situație prin intermediul acestor prezentări. Cu toții cunoaștem povestea, dar eu cred că se pierde din vedere scopul parabolei sau motivul pentru care Hristos a prezentat această poveste, a prezentat această istorie adevărată, istorisire adevărată. Pentru majoritatea oamenilor, v-am spus deja că aceasta este o ilustrație despre cum să ne ajutăm pe aproapele nostru aflat în nevoie. Toate predicile, toate prezentările sunt făcute când se vrea să se facă o colectă, să se ajute, să fie ceva despre imaginea aceasta. Dar nu acesta este cu adevărat scopul. Ai pierdut din vedere scopul, ai luat-o pe alte direcții. Și în general, creștinismul și adventismul, prin adventismul în special, prin ratarea învățăturii cu privire la scopul etern al lui Dumnezeu și al sanctuarului, a pierdut în vedere cu adevărat ce este această parabolă. Eu cred că această parabolă are un alt scop. Îl are și pe acela pe care îl spuneți dumneavoastră, dar este secundar. Da, nu este important. Pe noi ne interesează realitățile veșnice aici. Eu cred că această parabolă are un alt scop. Nu uitați, vă rog frumos, că discuția a pornit de la o întrebare în care se viza cum poate moșteni cineva viața veșnică. Asta a fost subiectul de la care a pornit. Pentru că aceasta a fost întrebarea care a inițiat întreaga conversație, a cărei concluzie a fost această parabolă prezentată de către Fiul Omului. În lumina crescândă a soliei Îngerului al treilea, eu cred că parabola samaritanului milos nu este o poveste despre bunăvoință. Nu este o poveste despre acte de caritate sau despre justiție socială. Nu. Ea nu a fost prezentată ca o poveste înduioșătoare despre binefacerea sau întrajutorarea semenilor noștri, deși este un deziderat înalt. Ci această parabolă este o mustrare usturătoare în genul a ceea ce face martorul credincios în Apocalips 13 la adresa îndreptățirii de sine a îngerului bisericii față în față cu lucrarea lui Hristos din sanctuar, în realizarea scopului etern din veacuri veșnice. Asta este teza de la care pornim. Scopul acestei parabole, voi încerca să-l prezint ca o mustrare usturătoare la învățătorii legii, la îngerul bisericii, la adresa îndreptățirii de sine față de lucrarea pe care Hristos încearcă să o realizeze în sanctuar, aceea de unirea omenescului plus divinul, în fața realizării scopului etern din veacuri veșnice. Și de aici pornim pe o altă direcție, total diferită de ceea ce sunteți învățați. Așadar, parabola samariteanului milos a fost rostită ca răspuns la o întrebare pe care un învățător al legii a pus-o Domnului Hristos. Ascultați. Pe când Mântuitorul își rostea învățăturile sale, un învățător al legii s-a sculat să ispitească. Și vă rog să țineți minte, să-l ispitească. Să ispitească pe Iisus și i-a zis: învățătorule, ce să fac ca să moștenesc viața veșnică? Cum ai putea să-l ispitești pe cel care a fost omenescul unit cu divinul când subiectul este despre viața veșnică, despre salvare, despre mântuire? O, care dintre dumneavoastră nu sunteți interesați de viața veșnică? Haideți să vedem. Până una alta, să vorbim puțin despre această întrebare. Învățătorule, ce să fac ca să moștenesc viața veșnică? Spuneți-mi, vă rog frumos, dacă întrebarea acestui învățător al legii s-a schimbat cumva în ultimii 2000 de ani. Ce zice? S-a schimbat? Sau același interes a rămas? Luați ultima 100 de ani ca adventiști de ziua 7-a în general. Dar astăzi, săptămânile trecute, lunile trecute, spuneți-mi cumva, privind la viața dumneavoastră, dacă nu cumva, interesul nostru suprem ca și adventiști de ziua 7-a este doar acela de a moșteni viața veșnică. Doar acela de a moșteni viața veșnică. Și haideți să vedem personajele. Cine este învățătorul legii? Îngerul bisericii adventiste de ziua 7-a, conducătorii noștri, pastorii noștri, învățătorii legii, cei care ne învață despre mântuire. Și bineînțeles că mântuire vrem, mântuire ne dau, în explicațiile lor. Care este ținta obsesivă a îngerului bisericii? Vă spun eu. Să ajungă în cer, să fie mântuiți, deși dânsii, bineînțeles, împreună cu enoriașii lor. Asta este. Și care este calea cea mai ușoară prin care să fie mântuiți? Păi să fac lucrarea lui Dumnezeu. Păi dacă fac lucrarea lui Dumnezeu, dacă îmi predau viața, dacă sunt chemat la școală, dacă toată viața mea o fac pentru slava lui Dumnezeu și ei cred din toată inima și eu m-am dus la școală cu acest deziderat și mi-am ales să cred că aceasta este o chemare sfântă a lui Dumnezeu, nu o spun direct, dar n-are cum să nu fiu mântuit. Cine este învățătorul legii? Îngerul bisericii. Care este ținta obsesivă a îngerului bisericii? Să ajungă în cer împreună cu enoriașii lor și cu familiile lor. Învățătorule, ce să fac ca să moștenesc viața veșnică? Și eu vreau să vă spun încă de la început, ca mustrare, așa cum o face martorul credincios în Apocalipsa 3, că învățătorii noștri în ale legii, ale scopului etern, ar fi trebuit să știe că mișcarea adventă a fost adusă pe scena istoriei cu scopul de a fi vindecată de păcat în timpul generației respective și nu după moarte via mormânt. Ar trebui să știți lucrul acesta înainte de a întreba ce să fac ca să moștenesc viața veșnică. Învățătorii noștri ar trebui să știe că destinul bisericii este acela de a deveni mireasa lui Hristos și de a da marea strigare. Învățătorii noștri ar trebui să știe că destinul glorios al bisericii noastre este acela de a rămâne în picioare până la revenirea lui Hristos, pentru că este cu adevărat ultima biserică înainte de sfârșitul veacului, Laodicea. Nu cum să fie mântuiți ca orice altă biserică și ca ceea ce oferă orice altă biserică. Asta ar trebui să știe. Dar obsesia noastră este neschimbată. Cum să fim mântuiți? Învățătorul legii de acum 2000 de ani nu le interesa că poporul Israel trebuia să fie cel care să primească realizarea și dorința tuturor veacurilor, Hristos omenescul unic cu divinul. El era interesant cu cum să moștenească viața veșnică. Viața veșnică era un popor care să subjuge celelalte națiuni și ei să fie cap și nu coadă. Ei, obsesia aceasta a rămas neschimbată odată cu trecerea timpului. Cum să fim mântuiți? Și poate o să spuneți că încerc eu așa să arunc cuvinte și să fiu dur cu privire la aceasta. Dar vă rog frumos să ascultați predicile lor. Ascultați câteva din argumentele pe care învățătorii legii pe care dumneavoastră îi considerați și îi respectați le predică sâmbătă de sâmbătă, le scriu și le învață la școala de sabat, le auziți în studiourile lor de televiziune. Eu aud așa: avem și cunoaștem tot adevărul pentru mântuire. Nu ne mai trebuie nimic. Să dea Domnul să-l trăim pe acesta. Ne încredem în sângele lui Hristos și dorim să onorăm cu toată inima legea lui Dumnezeu pentru o viețuire corectă ca Iisus Hristos. 3. Suntem invitați să avem o relație cu Iisus Hristos. 4. Ne încredem că cel neprihănit va trăi prin credință chiar dacă vor muri tot așa. Ce generație în viață? Ce mai contează? Eu asta aud. Când toată lumea este bucuroasă de asigurarea mântuirii dată de învățătorii legii, la ce să-ți bați tu capul cu ceea ce a fost chemat acest grup să reprezinte? Și uite așa, poporul advent, care trebuia să fie martori în ceasul judecății lui, că el este judecat și caracterul lui, își trăiesc viața liniștiți, sigur că barca în care călătoresc respectă oralul amiralității divine și că toți vor ajunge în port, în portul ceresc, deoarece au credință în cel care a murit în locul nostru. Sângele vărsat spală al meu păcat. Ce să-mi bat capul cu așa ceva? Bineînțeles că este ca și o ispită, că așa au venit și cei de atunci. Și așa sunt și ai noștri. Și uite așa, dragii mei prieteni, în loc ca mișcarea adventă să devină mireasă, în loc ca mișcarea adventă să devină generația în viață care va sta în picioare și va fi schimbată și va avea loc minuna din Ezechiel 36, Biserica Adventistă de ziua și noaptea a devenit o casă de asigurări, de viață veșnică via mormânt. Și în casa aceasta de asigurări avem adevărul, fraților. Avem sabatul, avem sfaturile de sănătate, avem percepția corectă cu privire la starea omului în moarte, avem percepția corectă cu privire la legea lui Dumnezeu, avem percepția corectă cu privire la adevăr. Trăiți-le și veți ajunge în cer. Acum nu merge cu o generație întreagă. Vedeți cum se face, că sfințirea e o lucrare de o viață întreagă. Biserica Adventistă de ziua șaptea a devenit o casă de asigurări de viață veșnică via mormânt. Ce să fac ca să moștenesc viața veșnică? Vă rog să ascultați predicile noastre. Vă rog să citiți publicațiile noastre. Vă rog să urmăriți emisiunile televiziunilor noastre cu învățătorii noștri ecumenici. Oferim noi lumii altceva decât oferă toate celelalte biserici creștine, adică viață veșnice, viață veșnică, fiecare cu casa lui de asigurări, casa de asigurare adventistă, asta este corectă, da? Dacă interesul dumneavoastră a rămas neschimbat și dacă interesul dumneavoastră încă se mai identifică cu întrebarea acelui învățător al legii și a ceea ce propovăduiesc conducătorii noștri de astăzi, dacă interesul dumneavoastră este cum să fiți mântuiți, dacă interesul dumneavoastră este cum să primiți sfaturi de sănătate ca să mai trăiți 7 ani în plus de happy life pe o planetă care stă să se prăbușească, atunci noi nu vă putem ajuta, prezentările noastre chiar nu vă sunt de folos și e bine să nu ne urmăriți, pentru că noi ne interesează scopul pentru care a fost adusă această mișcare adventă. Dacă și dumneavoastră vedeți că alergați după viața veșnică, eu vreau să vă spun că noi nu vom intra în competiție cu biserica noastră adventistă sau cu celelalte biserici ca să le răpim convertiții, că noi nu ne interesează să facem o altă biserică. Eu personal am o oarecare înțelegere, dar trebuie să fiu mai dur pentru că mă adresez tuturor oamenilor. Eu vă înțeleg și nu vă condamn. Dacă scopul este în continuare ce să fac ca să am viața veșnică, prezentările noastre, vă spun cu cea mai mare respect, nu sunt lipsite de relevanță. Nu merită să vă pierdeți timpul cu ele, pentru că nu vă răspund la ceea ce vă interesează. La ce să vă pierdeți timpul? Dacă faceți parte din categoria celor care vreți să înțelegeți ce înseamnă cu adevărat să fiți adventiți de ziua șaptea și care a fost scopul lui Dumnezeu și să realizați aceasta, atunci sunteți bineveniți. Noi ne adresăm unei categorii din biserică care este mică, e microscopică, da? Și unii spun, cine se uită la ăștia? Nici nu lipsește cu desăvârșire, nu interesează nimeni de reacția și de cuvintele noastre. Și totuși există. Este vorba de persoane care ați văzut caracterul lui Dumnezeu, ați înțeles slava lui Dumnezeu, ați învățat ce era slava lui Dumnezeu în Hristos. Înțelegeți învățăturile lui Hristos. Ați reușit să pătrundeți imaginea ușor de perceput a scopului Dumnezeu în sanctuar și ați început să vedeți chestiunile vitale de marea controversă. Noi ne adresăm unei categorii de oameni care fac din această chemare vocația lor. Oameni care vor să fie martori în ceasul judecății lui. Oameni care vor să-L onoreze pe Dumnezeu în ultima ședință judecată. Noi ne adresăm acelor oameni care nu socotesc importantă salvarea lor atâta timp cât Dumnezeul nostru și locuitorii Universului sunt puși în pericol de rebeliunea care se întinde pe tot pământul. Nu ne interesează mântuirea când Universul și caracterul lui Dumnezeu e în pericol. Noi ne adresăm unor oameni care nu consideră noul pământ a fi un lucru de apucat și de moștenit atâta timp cât vechiul pământ continuă să fie acoperit de negura necunoașterii caracterului Dumnezeu și a scopului etern din veacuri veșnice, lucrare cu care a fost însărcinată mișcarea adventistă de ziua șaptea, care din păcate a devenit biserică și care din păcate este condusă de îngerul bisericii care este interesat cu să fie mântuit el și enoriașii lui. Nu s-a schimbat prea mult. Noi vă invităm prin aceste prezentări ale grupului nostru de studiu să înțelegeți chestiunile vitale din finalul Marii Controverse și vă spun că aici nu este vorba despre o bravadă sau așa, spectacol ieftin pe care ne dăm noi în spectacol, că pe noi ne interesează viața veșnică. Situația este de o gravitate imensă. Nu am cuvinte să vă explic ce cred eu că se întâmplă și sunt sigur că înțeleg limitat, dar e de o gravitate imensă. Mă bazez pe ce spune Dumnezeu. Mă bazez pe ce spune Scriptura și Spiritul Profetic. Iar pentru asemenea categorie de oameni și pentru asemenea evenimente ce stau să se deruleze, Dumnezeu a revărsat deja bogăție de lumină, fraților, de adevăruri, care ne ajută să reconsiderăm vechile adevăruri în cadrul adevărului prezent. Trebuie să realizăm că noi vom fi confruntați cu cea mai mare conspirație demonică a tuturor veacurilor și că noi vom sta în fața lor doar cu o formulare corectă și clară și bine definită a ceea ce ne dorim, a ceea ce ne interesează, adevărului prezent, o formulare mai clară ca oricând, adevărului prezent. Și care este adevărul prezent? Și adevărul prezent este că noi, iubitorii solii îngerului al treilea, este că noi iubim, este că noi apreciem, este că noi propovăduim că Hristos este marele prototip al omenirii vindecate, că El este începătorul unei noi familii umane care va fi părtașă de natură divină, prototipul, o nouă familie. Asta predică. Noi credem că Dumnezeu a pus sub ochii noștri modelul, prototipul după care vrea să construiască, să fasoneze omenirea. Și acolo se vede frumusețea neprihănirii în toată splendoarea ei. Este adevărat că sunt puțini și o categorie microscopică care vede așa ceva, care înțeleg aceste adevăruri eterne. Dar am putea spune că cei puțini o iubesc, iar cei mai mulți nu-i dau crezare, o bat jocoresc și consideră că suntem nebuni. Dar noi, cei puțini, strigăm și spunem: Doamne, noi vrem să readucem planeta Pământ sub jurisdicția divină, sub caracterul Tău, sub scopul Său etern. Ne-am săturat de autoritatea lui Azazel. Nu ne trebuie nimic din lumea aceasta. Nu mă mai interesează mântuirea personală. Mă interesează justificarea caracterului Tău. Mă interesează prezentarea lui Hristos ca prototip al omenirii. Ce s-ar întâmpla în lumea noastră dacă Biserica Adventistă ar vorbi despre scopul etern? dacă l-am prezentat pe Hristos așa cum este El, ca produsul unirii omenescului cu Divinul. Prototipul. Asta este predicarea noastră. Asta spunem noi. Asta este adevărul prezent. Prototipul. Totul este gata. Poftiți la nuntă, priviți prototipul. Pentru că prototipul va desparte omenirea în două. Prototipul desparte familia umană în două. Prin apariția acelei omeniri unite cu divinitatea se va da argumentul suprem și final în ultima ședință a instanței care judecă acuzațiile grave aduse Tatălui și Creatorului nostru cu privire la metoda sa de a produce și a întreține viața în univers și veșnicia și toate planetele sale, universul său. Dumnezeu spune, am nevoie de voi, ăștia puțin, ăștia ne băgați în seamă, ăștia care trec dincolo de mântuirea personală. Cei care spun, domnule, eu vreau să particip în această ședință, vreau să fiu martor, pe baza mărturiei lor, tribunalul ceresc va da un verdict, un verdict care este o priveliște pentru jur, pentru celelalte planete necăzute în păcat. Vă gândiți? Pe baza mărturiei dumneavoastră, toți vor constata că apariția miresei din Apocalips 19 este dovada suficientă că acuzațiile nebunești ale acuzatorului nu sunt fondate. Și gata, marea controversă ajunge la finalul ei. Asta este esența adevărului prezent, dacă vă întreabă cineva. Această viziune ne pasionează. Parabola Samaritanului Milos, orice vindecare din Scriptură, orice prezentare, orice carte din Scriptură, orice paragraf, asta ne interesează. Toate celelalte subiecte sunt înghițite de neprihănirea lui Hristos, de prototipul nostru. Nu vedeți cum acuzatorul lui Dumnezeu nu este dispus sub nicio formă să permită aici, în jurisdicția lui, apariția unei omeniri unite cu divinitatea prin părtășie de natură divină? Nu vedeți ce a făcut prin vaccinarea aceasta? Nu vedeți ce încearcă să facă prin această contopire cu mașinile și cu computerele? Nu vedeți ce face la ora actuală prin toate războaiele și toate lucrurile acestea prin care încearcă să stopeze apariția unei omeniri unite cu divinitatea? Nu ne este cât se poate de clar că el va face imposibilul pentru a împiedica măcar percepția scopului etern al lui Dumnezeu. Ce să mai spun de demonstrația acestui scop în Hristos și concluzia logică a acestei demonstrații. Poporul eliberat de sub Icabod, care merg sub steagul lui Emanuel. Așa ceva să nu apară pe planeta Pământ. Priviți evenimentele din perspectiva aceasta și o să vedeți ce se întâmplă, marea controversă. Dacă faceți parte dintre cei care iubiți solul legământului, fiți bineveniți la aceste prezentări. Nu pentru că vă închidem ușa, ci vă spunem că vă pierdeți vremea. Pentru că pe noi nu ne interesează altceva. Nu ne auziți de vorbit de mântuirea personală. Ne interesează să vedeți care este singura platformă pentru adevărul veșnic. Este ceea ce ne pasionează. Prin urmare, chiar de pe acum, pot să apreciez pe dumneavoastră care începe să vă despătați sub razele prețioase de vindecare ale soarelui neprihănirii prin aceste adevăruri. Prin a înțelege cine este Hristos, prin a înțelege cine este Tată, prin a înțelege că este Restauratorul, prin a înțelege frumusețea neprihănirii și slava lui Hristos și prin a înțelege cât de profund este întunericul și lumea care se află sub întunericul lui Icabod. Să înțelegeți tragedia lui Saduslava, să înțelegeți tragedia în ceea ce stă Universul și Noul Pământ. Nu uitați, dragi prieteni, că eu nu vă spun aici lucruri inventate. Nouă ni s-a promis o lumină de 7 ori mai puternică adusă de soarele neprihănirii exact în momentul în care va trebui să se facă vindecarea fiicei poporului lui Dumnezeu. Nouă ni s-a promis lumina mai puternică ca lumina 7 zile. Dar să continuăm cu parabola noastră și aici avem răspunsul Domnului nostru iubit. Ce este scris în lege? Cum citești în ea? A întrebat el. Acum noi știm că fariseii au fost aceia care au sugerat întrebarea acestui învățător al legii ca să-l ispitească, în speranța că vor putea prinde pe Domnul Hristos în cuvintele sale și de aceea au ascultat foarte atent răspunsul său. Nu uitați scopul parabolei. Ce este interesant este că Mântuitorul n-a intrat în discuții contradictorii cu el și ar trebui să învățăm de ce n-a intrat. El n-a intrat. Ar fi putut să-i spună ceva ca să-i taie maul, cum spunem noi. Domnul Hristos, în caracterul său frumos și plăcut, a cerut însă răspunsul la o întrebare. Chiar de la cel care a pus-o și a spus, domnule, ce este scris în lege? Cum citește în ea? A întrebat el. Țineți cont de faptul că iudeii și învățătorii legii și conducătorii încă îl mai învinuiau pe Domnul Hristos că nu acordă importanța cuvenită legii date pe Sinai. Dar el a legat problema mântuirii tocmai de păzirea poruncilor lui Dumnezeu. Și iată cum învățătorul legii a răspuns. Să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu tot sufletul tău, cu toată puterea ta și cu tot cugetul tău și pe aproapele tău ca pe tine însuți. Bine ai răspuns, i-a zis Iisus. Fă așa și vei avea viața veșnică. Și a închis subiectul. Fă așa și vei avea viața veșnică, a spus Domnul Hristos. Acum, în acest punct al discuției, învățătorul legii ar fi trebuit să fie sincer. Și ar fi trebuit să spună cam așa. Uite, realitatea este că eu nu pot să-L iubesc pe Dumnezeu în felul acesta. Și nu-L iubesc pe Dumnezeu în felul acesta. Nu în dreptățile de sine. Da? Nu pot să-L iubesc. Nu sunt capabil să-L iubesc pe Dumnezeu tot timpul în mod desăvârșit cu toate facultățile mele. Și nu pot să iubesc fiecare persoană din jurul meu cu o dragoste perfectă așa cum mă iubesc pe mine însumi. Nu fac lucrul acesta. Vreau să fiu sincer cu tine. Nu fac lucrul acesta. Nu l-am făcut niciodată. Nu sunt capabil de așa ceva. Și nu voi face asta în viitor, cu siguranță. Nu se poate. Învățătorule, îmi recunosc neputința. Ah, ce frumos ar fi sunat din partea învățătorului legii. Trăiesc în continui, încălcând în mod constant acest standard față de tine și față de semenii mei. Nu sunt desăvârșit după cum Tatăl din cer este desăvârșit. Nici dacă m-am botezat, nici dacă m-am spălat, nici dacă mi-am adus jertfa. Nu pot fi sfânt așa cum este sfânt. Nici dacă sunt preot, nici dacă sunt levit, nici dacă sunt președinte de conferință. Nu pot, Doamne, și nu fac lucrurile acestea. Sunt un păcătos, sunt despărțit de divinitate. Și ar fi trebuit să strige după îndurare și după iertare și după... Să făcut ca vameșul din Luca 18, bătându-se în piept. Doamne, ai milă de mine, păcătosul. Ar fi trebuit să-i fie rușine. Ar fi trebuit să simtă o convingere profundă a despărțirii de divinitate. Ar fi trebuit să fi fost frânt, să fi fost umil și gata să-și mărturisească păcatul, să strige după Dumnezeu. Mai ales că l-avea în față pe Mesia, nu cu ispitiri. Dar mai degrabă a înnecat focul conștiinței sale, care pâlpâia mai bine acum, a înnecat focul convingerilor cu apa mândriei de sine și de îndreptățire. Și a stins ceea ce se petrecea în conștiința sa prin Duhul Sfânt, care pornise focușorul acela amis cu propria îndreptățire de sine. Și se spune în versetul 29, dar el care voia să se îndreptățească, a zis lui Iisus, dar el care voia să se îndreptățească, dar el care voia să se îndreptățească. Și aici mă opresc și spun că ăsta era un scop trist, trist și tragic. Observați, vă rog, cum învățătorul nostru a vrut să convingă oamenii că este neprihănit. Deși el știa foarte bine că nu este așa. A vrut să mențină aparența și fațada. Așa că, în mod diplomat, a deturnat discuția întrebându-l pe Iisus. Și cine este aproapele meu? A deturnat discuția. A sărit peste partea cu iubirea de Dumnezeu. Sunt în regulă cu Dumnezeu, spune el de fapt. Spunea așa, am o relație cu Dumnezeu, da? N-am ce să fac. Îmi cer iertare, încerc, mă lupt. Dar acum pe mine mă interesează cine este aproapele meu. Așa mai cinic, că doar noi aveau o altă definiție a cine este aproapele meu. Halucinant, nu-i așa? Ca un om să creadă că îl iubește pe Dumnezeu în mod desăvârșit și că îl iubește pe alții la fel cum se iubește pe sine. Vedeți de ce este în stare legea păcatului și a morții și inima asta dezlădăjduit de rea prin care noi ne verificăm că suntem bine în relația cu Dumnezeu? La fel și în biserica noastră. Adventistul laodicean cinstit în relația cu Dumnezeu, toate poruncile le păzesc, inclusiv porunca a patra, care este chestiune de mântuire. Adventistul laodicean știe că, deși păzește poruncile, de fapt tot nu e suficient, pentru că este clar că ploaia târzie n-a coborât, că orice adventist vede lucrul acesta. Marea strigare nu s-a dat, s-a dat la gunoi. Iar Iisus nu a venit. El știe că îi lipsește ceva. Știe că îi se cere să aibă un caracter desăvârșit ca cel al lui Hristos. Și că până nu va deveni desăvârșit, Iisus nu va putea reveni. Știu foarte bine. Dar cum să devină desăvârșit, că de 180 de ani aproape se străduiește fiecare generație să devină perfectă și desăvârșită și se vede foarte bine că toți eșuează. Și noi spunem îngerului bisericii care vine la discuția aceasta despre mântuire cu obsesia lui despre salvarea personală că ar fi bine să ascultați de sfatul martorului credincios. Și ar fi bine să aruncați toate părerile dumneavoastră și toate credințele și prejudecățile și preconcepțiile dumneavoastră care vă face să vă simțiți salvați, îndreptățiți și acoperiți, mai ales via mormânt. Vă rog să faceți această experiență dacă vă place ceea ce nu a apărut în parabola samariteanului milos. Că adventistul laodicean, reprezentat de acest învățător al legii, ar trebui să recunoască că ne aflăm într-o încurcătură teribilă, în cea mai mare tragedie care a lovit universul. Și spun aceasta despre ceea ce ar fi trebuit să fie atitudinea corectă a învățătorului legii. Și noi ar fi trebuit de mult să recunoaștem. Să fi venit la învățătorul, la prototipul care desparte omenirea în două și să spunem așa ceva când ne-a spus el, du-te și fă așa, du-te și fă așa, adică du-te și tu și privește la lege ca fiind scopul etern al lui Dumnezeu și să fi spus, Doamne, păi noi am străpuns pe prototipul, pe fratele nostru mai mare, chiar în timpul sesiunii conferinței generale din 1888 de la Minneapolis, așa ar fi fost bine să se audă de la conducătorii bisericii noastre, că așa au intenționat frații Whelan și Short când au scris despre pocăință colectivă. Să se fie auzit de pe buzele învățătorilor noștri ai legii de Doamne, de atunci suntem pe cont propriu cu biserica noastră, rătăcim prin pustia păcatului fără speranță. Și ar trebui să recunoaștem că noi suntem vinovați, că n-am făcut nimic spre a studia și a descoperi adevărul etern, contând mai mult pe varianta oficială a istoriei noastre decât pe raportul inspirat al servei Domnului pe care am dat-o deoparte. Aceasta ar trebui să fie reacția învățătorilor legii din Biserica Adventistă de ziua șaptea care vor să discute cu prototipul, adică a președinților noștri, adică a savanților noștri, adică a administratorilor noștri, adică a profesorilor noștri, adică a pastorilor noștri și a prezbitorilor noștri. Și o asemenea mărturisire globală a Îngerului Bisericii ar pune Laodiceea în șoc instantaneu, deschizând drumul spre marea reconciliere a veacurilor, ziua ispășirii finale pentru cei vii. Ce imagine frumoasă! Și cât de departe este de realitatea tristă a zilelor noastre. Pentru că realitatea este că, exact ca și acel învățător al legii, Îngerul Bisericii Laodiceea nu este dispus să facă așa ceva. I-au asigurat mântuirea, ce să-mi bate-o capul? Că doar n-o fi alt plan ceresc. Și vin cu altă întrebare. Doamne, cine este aproapele meu? Așa cum fac, când fac și în discuțiile noastre. Noi încercăm să le spunem care este esențialul și ei merg în altă parte. Așa au făcut și în 1888. Ei trebuia să înțeleagă ce este lege. Și au spus, nu, care lege? Și au mers-o pe altă parte, așa cum a făcut învățătorul legii. El acolo trebuia să cadă, să recunoască cine este. El era bine cu Dumnezeu și cu oamenii, doar mai avea o singură nuanță de perceput. Cine este aproapele meu? Domnul, în bunătatea lui, asta să-i răspundă. Dar ce fac cu Biserica Adventistă de ziua șaptea, care are aceeași obsesie de mântuire personală, care crede că el ține legea și toate poruncile și are adevărul și este mântuit? Și când ia discuția în altă parte, care lege? Da, dar nu este asta, da, dar asta nu este adevărul prezent. Nu, asta s-a întâmplat în 1888. Ce să faci? Când noi trăim sub noi parabola samariteanului miros și pe asta am dus-o în altă parte. Când discuția a fost despre mântuire, despre salvare, subiectul salvării soteriologic. Și cine, dragii mei, ar alege să-și asume ca să fie marginalizat, ridiculizat și persecutat și arătat cu degetul de familie, de prieteni, de serviciu, să-și ia crucea ca mai apoi să pășească pe singura cale de mântuire în Sfânta Sfintelor, acolo unde omenescul și divinul se vor uni conform modelului omului Iisus Hristos. Care învățător al legii? Nu uitați că ceea ce vă spun eu este adevărat, pentru că declarațiile din Apocalipsa pentru Biserica la Odiseea, Biserica Adventistă de ziua 7, este: am să te vărs din gura mea. Păi de ce, Doamne? Așa vrei tu? Știți că voma este așa, un act involuntar, n-ar vrea să se întâmple, dar nu mai poate să mai mențină starea asta. Cât o mai menține, bunul Dumnezeu, discuțiile acestea și pistele acestea false la îndreptățirea de sine, cu privire la adevărata chemare a poporului Advent față în față cu ceea ce înseamnă mântuire? Nu, e caracterul lui Dumnezeu adus în discuție, ești martor, ești mireasă. De ce? De ce am să te vărs din gura mea? Deoarece nu este dispus ca îngerul bisericii și frații să renunțe la tot ceea ce știe și crede că deține. Să înceteze n-a mai călca pe adevărul crescând al solii îngerului al treilea. Pentru dânsii, acela este adevărul suprem și mântuitor. Ei au cheia care deschide ușa mântuirii personale. Ce să asculte de Hristos, martorul credincios? Cine să fie dispus să mai vadă că este gol și nenorocit? Cum să accepte Biserica Adventistă de ziua 7 să devină săracă? Să accepte că e nenorocită? Așa ca nenorocirea de care vorbește Apostolul Pavel în Roman capitolul 7. Și goală ca toate celelalte biserici și că de fapt nu deține de fapt nimic special. Așa că învățătorul legii va aduce discuția pe altă pistă. Învățătorul știa, raportându-ne la el, pe mine mă interesează învățăturile pentru noi, dar haideți să vedem și la el. El știa că n-a păzit nici primele patru și nici cele ultimele șase porunci. Și în acest fel, el spera să evite atât convingerea, cât și să se îndreptățească pe sine în ochii poporului care priveau acolo. Da? Și cuvintele Mântuitorului au arătat că întrebarea lui era de prisos, era ca să ispitească. Deoarece el era personajul în stare să răspundă la ea prin mărturisire, nu prin îndreptățire de sine, cum facem noi astăzi. Nu ne interesează pe noi scopul etern și cu treburi de genul ăsta. Lăsați-vă în pace cu nebunii din astea. Și cu toate acestea, el a pus o altă întrebare, și anume: cine este aproapele meu? Dar e clar că învățătorul legii cum se vedea pe sine însuși? Într-o lumină favorabilă. Și el încerca să-i convingă pe ceilalți oameni că lucrul acesta este adevărat. El încerca să-l convingă pe Iisus că este adevărat. Încerca să se convingă pe sine însuși că este adevărat. Și asta ne arată profunzimea depravării umane, a naturii umane despărțite de divinitate, a minții acestea conduse de legea păcatului și a morții. Și asta este realitatea noastră, reverberată în cuvintele: și tu nu știi că e sărac, orb și gol. Vi se pare că în acest învățător al legii vedeți depravarea umană și minciunea cu care se poate întuneca mintea? Să vedeți când ne spune martorul credincios: și tu nu știi că e sărac, orb și gol. Cum să ții tu legea? Cu excepția lui Hristos, până acum nu a apărut nici un om cu ascultare perfectă de legea lui Dumnezeu. Ok, du-te și fă și tu la fel. Ai rezumat foarte bine la școala de teologie, ai învățat foarte bine. Du-te și fă și tu la fel. Ce să fac, Doamne? Dă, eu nu știu că eu sunt sărac, orb și gol. Unde să mă duc, Doamne? Înțelegeți? Noi deja știm că primirea neprihănirii lui Hristos nu este nimic altceva decât prezența deplină a Duhului Sfânt în templul inimii, la fel cum a avut loc în omul Iisus Hristos în al doilea Adam. Nu o simplă substituție, un document oficial, nu, juridic, nu. Trebuie să aibă loc instalarea deplină a Duhului Sfânt care a avut loc în omul Iisus Hristos. Este aceeași neprihănire ca și a primului Adam, doar că primul a alungat-o, iar al doilea a fost dispus mai bine să moară pentru totdeauna decât să se desparte de ea. Înțelegeți? Dar să revenim la învățătorul nostru care cu cinism spune: Și cine este aproapele meu? Că doar noi aveau o altă definiție, ca să vedeți că deja continuă mai departe. Poate că tu ai vrea să redefinești cine este aproapele meu pentru mine. Ia să vedem. Eu deja am verificat pe toți oamenii care se califică drept aproapele meu pentru mine și sunt bine cu ei. Și cu siguranță că sunt bine și în relația mea cu Dumnezeu. Am o relație cu El și chiar iubesc pe aproapele meu, ca pe mine însumi. Acum depinde de definiția fiecăruia. Și în acel moment Iisus ar fi putut să-L lase acolo, în mândria Lui de sine. Numai că El îi va mai da încă o ocazie de har. Dar mai ales, ne-o va da nouă. Ne-o va da nouă. Și iată cum Hristos îi mai dă încă o perspectivă foarte binevoitoare asupra faptului că este despărțit de divinitate și că, prin urmare, este un călcător al legii lui Dumnezeu și că este unul care nu îl iubește pe Dumnezeu și nici pe aproapele său. Domnul Hristos știa mai bine ca oricine că fără revenirea Șechinei în templul inimii nu poți să păzești legea și să ai o ascultare perfectă cu toată inima ta, cu tot trupul tău și cu toată inima ta față de divinitate și față de semenul tău. El dorea să conducă pe învățătorul legii la o cercetare mai clară și mai profundă, așa cum face și martorul credincios față-față cu îngerul bisericii, ca să poată să înțeleagă ce este legea, ca a încercat din 1888. Dar ei s-au dus exact ca și întrebarea acestui învățător. Care lege? Ei s-a dus. Ce este legea? Că numai prin unirea omenescului unit cu divinul noi putem păzi legea. Și acum noi putem observa cum în învățătura sa Domnul Hristos a prezentat legea aceasta. Această lege eternă a creațiunii ca fiind un tot unitar, divin, arătând și ne-a spus: băi, știți cum vă verificați? Verificați-i eu cu a 10-a poruncă. Cu pofta, să vedeți. Că asta le verifică pe toate celelalte 9. Verificați-vă bă, principiul acesta. Cine calcă o singură poruncă, le calcă pe toate. Pentru că e același principiu în toate, prin instalarea sistemului de operare. Și aici aș dori să ne oprim ca să zăbovim puțin la ce este legea, că dacă nu pricep ce este legea, degeaba mergi mai departe. Ce este legea? Iar în lumina crescând a solii îngerului al treilea, nu am înțeles ce este legea. Nu care lege, nu care este aproapele meu. Noi știm că Domnul nostru ne-a trimis o foarte prețioasă solie în 1888 și dacă sunteți la început, vă invităm să citiți aceste materiale, să vă duceți sub smochinul lui Natanael și să pricepeți ce s-a întâmplat în 1888. Dacă sunteți adventiști, cu atât mai mult, dacă nu sunteți adventiști, de asemenea, numai de aici se începe. A trimis Domnul o foarte prețioasă solie în care ne-a arătat care era originea neprihănirii lui Hristos, înălțimea orbitoare a strălucirii slavei și neprihănirii lui Hristos. După ce am studiat și am înțeles originea neprihănirii lui Hristos, a fost foarte ușor să înțelegem ce este legea. Și iată cum în mod practic, doar în această manieră, se poate înțelege cu adevărat cum o să fie pământul luminat de slava lui Dumnezeu. Bineînțeles că asta este un eveniment viitor, sperăm să nu fie foarte îndepărtat, dar se va întâmpla. Realitatea este că noi trăim încă în această experiență în care pământul este acoperit de bezna necunoașterea a ceea ce este legea lui Dumnezeu, a caracterului său. Deși poporul nostru este foarte sigur că el ține legea lui Dumnezeu. Numai cu un astfel de eveniment nu va avea loc niciodată evenimentul unirii omenescului cu divinul. Atât timp cât drumul spre casa mirelui, Sfânta Sfintelor nu este luminat de candele fecioarelor înțelepte și a învățătorilor legii care se învețe pe copii și pe inoriașilor. Dar dacă nu vor ei să vă învețe, învățați dumneavoastră. Bine mă frate, dar chiar suntem așa la clasa întâi să ne spui tu să descoperim ce este legea? E umilitor să mă întreb ce este legea. Nu l-a întrebat Domnul pe învățătorul legii, dar noi să învățăm ce este legea? Poate părea foarte umilitor pentru învățătorii legii din biserica noastră, dar eu zic că este necesar să ne întoarcem și să reluăm foarte prețioasa solie trimisă în 1888, pentru că eu vă spun că fără o înțelegere corectă a rolului legii, nu o să înțelegem cu adevărat această sintagmă. Ce este legea? Realitatea tristă este că în biserica noastră nu este nicio surpriză la ora actuală că noi am călcat în picioare învățătura sanctuarului, aproape inexistent, și de aici pornesc toate problemele noastre. Ceva ce mai are curentul conservator, care încearcă să țină legea ca să fie și ei mântuiți și tot mântuirea personală interesează până la capăt, ne recunoscând că de fapt ei nu țin nicio lege și așa că e degeaba. Degeaba este. Păi la ce să te aștepți când toate predicile și învățătorilor legii au făcut din prezentarea legii reguli de comportament ca să fii mântuit? La ce să te aștepți când păzirea legii este unicul scop al existențelor ca să fie mântuiți? Măi, a trecut peste un secol și frații noștri conservatori nu reușesc să vadă că legea este un îndrumător spre Hristos. Îndrumător, e un semn. Și de aceea consecințele sunt ca atare și le puteți vedea din cauza aceasta. Predicile lor nu îl au pe Hristos omenescul unit cu Divinul. Argumentele lor sunt doar niște tirade care nu aduc nimic în discuția lor. Activitatea lor misionară și febrilă nu fac nimic altceva. E zel fără pricepere care nu duc pe oameni la scopul etern al lui Dumnezeu. Asta este situația poporului Dumnezeu. Să înveți pe poporul lui Dumnezeu ce este legea? Problema nu este că asta nu mai este poporul lui Dumnezeu. Când este poporul lui Dumnezeu în întuneric, lumea întreagă șade în întuneric. Unde să mai ajungi la Hristos, omenescul unit cu Divinul? Și eu sunt 100% că noi adventiștii, ca și iudeii, tot încercăm să producem o neprihănire proprie, deoarece în 88 am retezat solia adusă prin John și Wagner. Și din cauza că s-a respins solia de har, noi nu am mai perceput ce este legea aceasta. N-am mai perceput care este scopul etern al lui Dumnezeu. N-am mai înțeles despre ce este salvarea aceasta la nivelul acesta universal. Și ce situație grea. Pot să vă dau pe mână oameni care cu eforturi disperate, membri obscuri din poporul nostru, doar frații Whelan și Short au fost ceva mai cunoscuți, care timp de peste un secol au ținut pe linia de plutire această solie de har. Oameni care toată viața lor și-au dedicat-o. Oameni care au trecut dincolo și și-au dedicat viața lor acestei solii extraordinare ca să aibă generația prezentă posibilitatea să înțelegem sursa neprihănirii lui Hristos, să înțelegem ce este legea, să înțelegem care este scopul etern din veacuri veșnice. Asta este legea. Asta trebuie să înțelegem noi dacă învățătorul legii se îndreptățește. Pentru să înțelegem că legea este o transcriere a caracterului lui Dumnezeu. Ascultați, Domnul Iisus Hristos a oferit oamenilor o reprezentare a caracterului lui Dumnezeu prin exemplu vieții lui. Legea lui Dumnezeu este o transcriere a caracterului lui Dumnezeu. În Hristos oamenii pot vedea exemplificarea acestor precepte, iar exemplul a fost cu mult mai eficient decât preceptul însuși. Dragi frați! Nu vi se pare aberant că la ora actuală teologia noastră de la învățătorii legii este definită mai mult de percept, de precept, decât de exemplu? În Hristos oamenii pot vedea exemplificarea acestor precepte, iar exemplul a fost cu mult mai eficient decât preceptul însuși. Și la noi dăm cu preceptul și călcăm în vedere și călcăm în picioare prototipul. Și pot să vă dau sute de citate. Că legea este o transcriere a caracterului lui Dumnezeu. Și când a înțeles principiul acesta, s-a deschis ușa. S-a schimbat complet orizontul și istoria sacră. Păzitorii legii nu m-au cunoscut. Când i-a spus Domnul, du-te și fă toate acestea. Despre legea aceasta vorbește Doamne și acolo ar fi trebuit să cadă în genunchi. Nu pe reguli de comportament, cum facem și noi astăzi. Ai înțeles de ce un popor care eu cred că este dispus să păzească toate legile și poruncile nu le pot ține, cum fac și atenție de ziua șaptea? Dar a legii la Sinai e în altă perspectivă. Și haideți să vă explic puțin acest eveniment al dării legii la Sinai ca să vedeți cum pentru noi s-a schimbat complet orizontul. Ce a făcut Dumnezeu la Sinai? Avea un popor ieșit din sclavie, da? Și Dumnezeu a spus, trebuie să vă prezint trăsăturile mele de caracter ca să le instalez în voi, că este o transcriere a caracterului meu. Și la un moment dat, zic, nu, știți dumneavoastră, tunete, fulgere, vrem să ne vorbească Moise. Și de acolo, înainte, s-a pus bazele unei necunoașteri a caracterului lui Dumnezeu. S-a vorbit cu mahrama pusă totdeauna. Au venit profeții și au încercat cu efortul să scrie despre caracterul lui Dumnezeu, să-L prezinte pe Salvatorul lor. Dar nu l-au cunoscut pe cel care era transcrierea legii. Și legea a devenit pentru ei un cod de comportamentar, de comportament, care de fapt era imposibil de respectat. Doar învățătorul legii ce credea despre sine? Doamne, sunt bine și cu Dumnezeu și cu oamenii. Ai vreo definiție cu privire la aproape? El nu înțelea ce este legea. Și noi nici atât. Și a venit momentul când a apărut omul Iisus Hristos, cel la care a mers ca să-l ispitească învățătorul legii. A apărut întruparea și apariția omului părtaș de natură divină. Și gândiți-vă cum Dumnezeu a răspuns la această situație tragică prin manifestarea caracterului lui Dumnezeu, neprihănirii lui Dumnezeu, în carne și oase, în membru al familiei umane, după cum a spus Moise în Deuteronom 18, de două ori. Într-un membru al familiei umane, un frate din mijlocul lor. Și cuvântul s-a făcut trup și a locuit printre noi. De ce? Ca să ne facă cunoscut caracterul Tatălui. Dar ai săi nu l-au primit. Când au văzut bunătatea, când au văzut blândețea, când au văzut delicatețea, a zis, asta e în contrast marcant cu imaginea lor despre Dumnezeu. Dumnezeul nostru nu este așa. Hristos era bun cu păcătoșii. Hristos stătea la masă cu ei. Hristos primea vameșii. Hristos nu-i urăște pe romani, iubește. Cum să vindece pe servitorii romanilor și pe romani când ei sunt dușmanii lui Dumnezeu? Cum să propovăduiască pacea când ei sunt în război? Cum să propovăduiască el pacea între popoare când ei se pregăteau să conducă o bătălie sângeroasă contra neamurilor, ca toți înaintașii lor? Și uite așa, ce este legea caracterului Dumnezeu a fost o piatră de poticnire și pentru ucenici, nu vă faceți probleme. Da? Vă amintiți când ucenicii s-au dus și au zis, Doamne, să coboare foc din cer peste samariteni, așa cum a făcut Ilie, ne spune Luca în capitolul 9, peste samariteni ăștia. Tocmai despre samariteni avea să ne spune Iisus Hristos. Când ucenicii au zis să cadă foc peste samaritenii aceștia și Domnul Hristos vine cu parabola samaritanului milos. Nu vom învăța ce este legea. Nu vom putea niciodată să pricepem scopul etern din veacuri veșnice. Poporul Advent trebuie să înțeleagă că atâta timp cât nu înțelegem că legea este o transcriere a caracterului lui Dumnezeu, fanteziile iudeilor nepocăliți, reprezentați prin acel învățător al legii față în față cu discuția despre parabola samaritanului miros, este continuată în varianta modernă. Și nu uitați, citesc, în planul său de guvernare nu se folosește forța brutală spre a forța conștiința. Iudeii așteptau ca împărăția lui Dumnezeu să fie întemeiată pe același principii ca împărățiile lumii. Ei recurgeau la măsuri exterioare pentru a promova neprihănirea. Ei nescoceau metode și planuri. Dar Hristos implantează un principiu. Implantând adevărul și neprihănirea, El contracarează eroarea și păcatul. Și de aici înainte urmează relatarea parabolei samariteanului milos, care este o poveste zdrobitoare. Este o poveste de neuitat, care sper să producă o convingere imensă în mințile noastre despre această istorisire adevărată, după cum ne scria Ellen White. Această parabolă care este concepută nu ca pe o ilustrație pentru a învăța pe credincioși cum să trăiască, deși are implicații și în această direcție. Este concepută ca un efort din partea lui Dumnezeu pentru Biserica Laodiceea, adică pentru Biserica Adventistă de ziua șaptea, pentru o aduce la adevărata conștientizare a stării sale tragice. După spusele martorului credincios, teologia actuală a Îngerului Bisericii Laodiceea este falimentară. Credința autentică lipsește, haina neprihănirii lipsește, discernământul spiritual lipsește. Peste toate acestea, el nici măcar nu înțelege această realitate Așa trebuie este înțeleasă. Nici măcar nu știe ce este legea. La suprafață, această istorisire adevărată pare a fi doar o simplă poveste despre bunătate, despre sacrificiu de sine, dar nu este. E mult mai profundă decât atât. Dar aceasta va fi data viitoare. Și în final, nu uitați, totul este gata. Poftiți la nuntă!